yango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga tu 13h awa na Washington DC na États-Unis et pa ituzali kope sabino sango ya mokili lelo edition ya yambo ngonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois 19h na Kisangani Goma Lubumbashi pe monile nyonso ekolo Congo Democratique losako na bino banso pe boyi malamu na sango ya mokili ya lelo na lola kala Amerika na Lingala The Voice of America with Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Nelson Lopes. Basali onzele ya Masini. Sangu ya mukile lelo edition ya Yambo. Epesa Melibino na lisungi ya Marius Mwunga. Pe awa na studio Zomina Sambo. Na elobili eye Edi Isango. Na sangu ya mukile ya lelo. Président Félix Tshisekedi ya longoli ba officier banei ya mampinga ma ekolo Congo Democratique mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi na malako. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo Democratique ataku bitumba beutaki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC ya ikolo Congo Democratique makokoba misala mia bango elongo ya kubenga na ba ADF na mondele ya ikolo Congo Democratique.
Depuis que je suis en Boka, je suis en RDC, je suis en Beni, je suis en Choupe, je suis en Beni. Mais rien n'avance. Et là, je suis en Salamité.
Ba soda tukumi bale na libwa pe na ba civili zomi na mitano ba bimisa mini oboloko bonene bwa bunya na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka. Société civile e zali kubanga pon likambo yango.
Me botiki wana totala kalikamboni no salaki. Ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bangwa ba kei. Me ba mbeba ya minene minene lokwa bato ba bomaki bato. Bato ba salaki mufumo ya mabeo ya kubomaka bato. Bato ba sel makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango ba kobimate.
Rhumatisme to malili mpasi pe mingai na mikuwa na eleko ya ilangande. Fatuma Kalala Alimasi ya kolobela na munganga na salanini. Akwemba pune yango. Thérapeute topé Munganga Bruno Chilela. Tokolanda makambo manso maye na mwantango na bozindo kasi yambuna yangu tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken asakoli ete sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi. Pe alaki ete États-Unis linko pesa maboko mpo ete kimia, bo kengi pe bo moko, bo zonga na SRDC. Anthony Blinken apesi longonia na masolo maemaleki na sanza ya minei na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matadi ya RDC na basimba minduki po na koluka kimia. Asakola ki yango na moko kaniwaye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo Démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loleki awa na Washington DC. Bato basa tonakati na bango mwasi moko babo mami na atak ya bayi wafundami kozala badongolo miso la lingomba la ADF mpe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokolo mwalobi moleki na mboka Kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya Mitwanga na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na sektor ya Rwenzori sima na eye esalemaki Omo kolomo mposo moliki na komini ya Bulongo, oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka miziki sama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo Démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Mabongi simaye, mama koki mabomoto, makundoli ete na mbala iso eleka bitumba kati na bayimbula matadi na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki utolo 22 mai bisalaki ete batonkoto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Congo démocratique etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba baiba pesa makampenza te lisungi na molongo elobi ba lisungi na mokili. Kalaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil norvégien des réfugiés, Jan Egeland, a komi na Twitter ete ezali mawa kasi ekoka mwisate ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Congo ezali buku ya ndakisa ya kotiolama moko na bisika ya mpasi ya mabe koleka na molongo moye kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka. Mpe buluki kosilisa matata bozalaka penza te. Apameli pe ndenge ba media ba pesa ka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi sami ya François Béa mupesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi oyo akangamaka sanza misato miliki eko banda lobi mokolo mwa misato le 3 juin na prison centrale ya Makala epai wapi atindamaki. François Béa na bato basusu ba ibazalaki kosala na ye bafundama kozala na mayele mabe ya koluka kobongola bokonzi na ekolo Congo démocratique. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union africaine azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma François atombelaki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne na liyebisi ya mokuse e ya komaki papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya pe apambola libota ya ye pe ekolo ya ye mobimba. Awa na États-Unis bato banei babomamaki lobi loleki na masasi na ndako ya l'hôpital ya Ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundamaki na koboma bato mpe akufaki. Bobomi boye bosalimi kaka mikolo mike sima ya bobomami na masasi ya bato 20 na yoko na eta ya Texas pe bato bayindo zomi bayi babomamaki pe na masasi na kati ya communauté ya Buffalo na eta ya New York.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Félix Tshisekedi ya longoliba officier banei ya mampingama ekolo Congo démocratique mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi ya malako ya basoda pe bakonzi babango baike ezali bongo lieutenant colonel Kibibi Mutware major Sido Bizimungu oyo ayebana bo américain major Aruna Bovik pe major Mandun Mundande Kitambala mposo mi wale miliki president apamela ki boko na bayima mpinga na mayuya pe na boyoka nina mangumba ya basimba minduki lokola kodeko na Ituri. Mabongisi mama kuki mabomoto masengi pole mapesa ma na bolimi sami ya mosali moko ya mibu tukumi bali na mwambe na Congo Brazzaville ba ONG eye ba kumi na liyebisi ete nzungani diambote alimwaka na boloko moko ya gendarmerie na Brazzaville wutu le 15 novembre 2021 pe ba singi biano na ba konzi ya mboka bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique atako bitumba biwuta kikongala pene na moko na bisika esengeli akende na etuka ya Nord Kivu. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique pe bakambi ba eklesia ya katoliko nde balobi yango sango yango epesa meli na bulai na Nathalie Sekabuoro.
Papa François akozala na Congo démocratique mikolo misato wuto le 2 kino le 5 juillet ya mobu moye akokene na bituka mibale Kinshasa na Nord Kivu pona mokambi ya communication ya boye ya papa abegi masiata tata mosantu akosala kaka mobembo na ekolo Congo démocratique ata kobitumba biwuti kosale manamboka
papa koya azo ya pona boboto pona conciliation pona pesa makambo anaye kobangi tata mutu mokote papa koya akosala met na kibumba.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo bakor diplomatique bayi politique bilenge bake pe basusu.
Bakutana na mokonzi ya mboka na biso, bakutana pe na corps diplomatique, pe na des autorités politiques ya pays na biso, aosala mwa discours na bango. Soki asilisi na bango vers ba 18h45. Okutana na basango ba bengaka basango ya kompanie ya jesuite ba jesuite parce que mosantu papa ye moko pe aza jesuite et puis akosilisa journée ya samedi ne wana et puis dimanche tokozala na messe aérodrome ya Ndolo na baprimidi akosolola na ba episcopo ya Congo bamamelo basango baseminariste na cathédrale ya Notre Dame du Congo et les jours suivants akosala moi mobembo na Goma parce que kuna akosala pe mes soki asilisi mes na 12h kuna na Goma na ba 17h akosolola na ba victime ya ba violence kuna pe ba victime na ba catastrophe naturelle lokola ba volcan wana.
Pour le secrétaire épiscopal, il y a communication à Senko, ntina ya boye ya papa, bozali bongo kopesa elikia na bana ba ekolo Congo démocratique, baye bazali na posa ya kimia, bokengi pe makambo ebele ya malamu. Tolanda lisusu abegi masiata.
Message papa zozo ya nango pona Congo, ya pe eza message ya réconciliation. Boboto boyokani. Bomoko to yokana, totia boboto na kati ya moka na biso. Parce que ça fait un peu longtemps, nakati amboka na biso mikakatameza ebele, ba guerre, ba tuerie à répétition. Et de temps en temps, mon santo papa François a gagné vraiment un intérêt mini pour le Congo. A singa kabatu basa mbela pour le Congo. Ce qui a yoki kaka massacre, a principe mongongo na ye a lobby, a zo dénoncé, a zo benga biso, poto sa to sale la, hein, boboto la paix. Hein? Donc c'est ça qu'il veut nous appeler, qu'il veut amener. Donc aligné à même à Namboka Nabiso, à même la biso message à paix, message à réconciliation.
Nangambo ya bana mboka, batali sina ino esengo ya koyamba papa François kasi. Posa na bango ezaliete, boye iboye, bome makimye na mboka mpentombwa, toyo kabango.
Et en plus, ezala impact sur plan développement ya mboka, oya biso siyo tina makamoto za yango oyo. Toko sepe la, koya na ye, ekope sape kimye na makamwe bele, et puis pour ça, on a colonne est, tu as dit qu'il faut apporter ma rambébélé.
À ça, tu me conduis dans le monde. Alors, ils allaient s'engager, te soumettre, et puis, problème, il y a des problèmes, il y a des problèmes à est. Tu es bisaye, comme ça, tout le moyen, attendre ma prière pour aider les bisous.
Et c'est ce qui est baété. Nangamou yamboula matari, ministre yoyambo, asaya ki bokutani, naba commission to masanga maye, mazali ko lengela, boyeyi ya papa na RDC, pona kosala ete, mabongisi maboyeyi, boye, bosale mamalamu na biteni binso. Nathalie Sekabuoro simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. UPDF mampingama Uganda na FRDC kulu Kongo demokratika makukuba misalami ya bangu elongo pona kubinga naba ADF na mwenyele ya kulu Kongo demokratika sango yango epesami wuto Beni na Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Mapinga ekolo Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratike bakokuba kobundisa badongolo miso ba ADF na mondele ya ekolo Kongo Demokratike kolandana maloba ma general Camille Bombele mokambi ya operation conjointe FARDC UPDF lelo mapinga mabale mabandi etapi na yango ya misato ya misala miakoluka kosilisa ba ADF tolanda general Camille Bombele
concrétisation la clôture les signatures.
Ezali kota la ndenge niko sukisa pekoti ya manzaka omikanda miemi sengi na biso koleka o eteni ya misato ya operation conjointe o tozobenga operation soja. Ezali misala mibandaki na mibeko ya bakambi bikolo mibale mokambi ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni pe Felix Tshisekedi bapesi biso mosala ena kolekela bakambi ya mapinga mabiso ya UPDF pe FRDC. Nzali kosenga na bafandi ya Uganda pe bafandi ya ekolo Congo Democratique kotia biso maboko bapesa biso sango basunga biso po ete tokoka koyeba wapi monguna asili kokima po ete totala lolenge nini tokoki komokomela wapi ya bombani
dans les derniers retranchements où ils se sont cachés.
Wizimali kidogo mukambi ya suete sivi na komune ya Bungulu na Beni, sima ya kuyamba sangu eye asengi mapinga maikolo Kongo Demokratik, mpe UPDF ya Uganda kusuki sabadef. Toyoka Wizimali kidogo.
Biso antaki suete sivi, tosepeni makas, tosepena kitangu bakotaki. Alo, na nenge basala ki musala au départ, ça a été un ouf de soulagement, parce que tosepena ki makas, potomona ki nenge bitumbezo kene, na nenge bazo kene na bitumba, et puis ça qui moi espoir que nos bitumango est possible mais un moment bango basala qui neti oyo batu bakoma kala parce que epi ke mboka na biso ezana ba armée ba pays et belé ezana kata mboka na biso c'est que depuis que bango na mboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana ba daba tupe belé na mboka beni mais rien avance eloko moko esala mité eloko moko ya avancé té c'est que bango tango ba bala ki bitumba tobona ki changement ke no baye makasi bitumango ekolongama mais moment relenti comment ki biso pe to bana ko se poser la question nini nezo sala batu ango ipidie fango e avancé té
société civile et bien gimpe baye molongo ko sala manso po été baye mboka ya monyele ya ekolo Kongo Demokratik bako ka kozwa kimia tulanda lisusu Moïse Maliki Dogo
pa aide biso armé wana sole ko tikala etikala ngo moko nde kontrolé mboka ce qui va connaître sa présente république, parce que la UPDF y a beaucoup de contrôle. Ce qui va être armé Nyonso, donc FRDC Nyonso va continuer à faire un bon Beni, dans le territoire à Beni, va venir sur un autre tour à Beni, va y aller à Bisho, va tout sous le commandement. Va y aller à Bisho, va y aller à Major, va colonel, ne va commander, parce que le général va zaka awa, va y aller à peine à Kop, na Katia Bitumango. Et d'un mètre, soko kon na beni ba general msusenge ba yakaki ba colonel ezanet mitumango e komi fond de commerce
ba donkolimi so ADF ba fundama na kobo mabayimbo ka mingi o etuka ya Nord Kivu pe Ituri uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba soda tukumi bale na libwa na ba civili zomi na mitano ba bimisami oboloko bonene ya Bunia na mokanu mungulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Kasi ba yi societe civile ba lakisi bo bangi na bango tola ndabula ya sango eye na Christine Abedito Uto Bunia.
Bazali bakangemi tuku mine na mine bae bapesami bosomi uta lobi na boloko bonene ya Bunya. Mutindo mwango, mozali ngolu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik to grasse presidentielle kati ya bakangemi bazali ngoku eye. Ezali na basoda ya FRDC na basivili. Kolonel Nzunzi, mokonzi ya boloko bonene ya Bunya, alimboli.
Mokonzi ya mboka, azali na ngolu ya kutika bawe bakangami. Yangu asinyaki mukando wa bengi ordonase po yende azali zuzi ya libosu ya Kongo yenda decide totika bato oyo baye kondane ata oyo yaki kondane me botiki wana totala kalikamboni no salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bango abakei me ba mbeba ya minene minene olokwa bato babomaki bato bato basalaki mvumo oyo ya mabeo ya kubomaka bato bato basel makambo ya makasi mokonzi ya mboka alobi bango bakobimate me ba oyo basalaki makambo ya mike mike lokola muibi ya mike kofinga moninga koiba mbongo ya moninga nde abino bato wana bakenda yango wana nde bakonzi ba decida ki totika bango yango totiki bango na mutuya ya tuku mine na mine ezali na maboke mibale maboke ya basivil oyo civil parke civil akangaki bango bazali zomi na mitano na liboke ya kote ya basoda bakanga bono ditora bazali liboke ya tuku mibale na libwa sende na nyonso epesi bato tuku mine na mine ototiki bango lelo
moko ya bae bazwingo luya kobima na boloko atatoli na sengo nyonso toyo kama luba maye
asepeli mingi tuka vraiment na sengi merci pona leta pona umeli na bolo kondana kinga wita na beti deja deza in semen bakanga kinga pona vol kalifo
pona bayi societe civile Ituri bae babimi na boloko na nzela ya ngolu esengeli babongo la bizali na bango bazongi la lisusu mbeba ya nkalate mukonzi ya societe civile Ituka Ituri Jedone Losa azali kaka na bobangi ya komona na bae bazwi somi mutango ya basoda eleki ya basivili pe bakonzi misusu bazwaki etumbu pona koiba misolo mia etat de siege ba baeba sambi sama ki polele liboso ya baimboka pe balongo libango na boloko. Tolanda je donelosa.
Oyo bazala ki nakate ya boloko, ezana ba mosusu bazwa ki grasse presidentielle pe ba uti kotika bango. Bango, batiki bango, bazongi na bazwi lisusu liberté, tozo senga na ba oyo bazwi grasse presidentielle. Bayo kisa mokonzi sonite, batika bizaleli ya mabe, bazonga, basala musala ya kotonga turi na biso. Kasi, pe tango tozo yoka katikati na bango, pe ezali na ba soda, oyo bakanga ki bango, pona detournement ya mbongo ya état de siège. Bazala ki kondane kaka na octobre, tozali koyeba te na sas nini, lelo oyo batiki bango deja. Tozo senga na gouvernement, tozo senga na mbula matari. Asala makasi, atale la biso makambo wana. Paske mbongo oyo ba detunaki, eske bazongi si yango wap. Ezongi na libenga ya mboka te, pe lelo penza bango balingai kotika la libre te, ifale batika la wana na prison. Toki bakokoba na kotika bango boye, toyebite desordre wana pokoso na kati ya mapinga ekosila.
Tokundola ete, na mikolo miye, miya etat de siège, basoda baike ba FRDC, bazali kokangema na boloko, pona moibi, bobomi ba civili pamba, bote kibibundeli, na basimba manduki pe beba esusu. Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Bedito, huto Bunya. Rhumatisme to malili mpasi pe mingai na mikuwa na eleko ya elanga nde Fatuma Kalala alimasi ya kolobela na munganga na salanini. Yambi pone yango terapeute tope munganga Bruno Chilela Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Pona nini esala kaete, bae babela ka rhumatisme maladi ya ba mikuwa, na tango o ya malili, mikuwa na bango esala ka pasi.
Matondo mingi ndeko journaliste, ezali normal, parce que maladie to bengi rhumatisme ou maladie articulaire ya vieillissement ou ya kolemba kununa ya mikuwa ezali maladie moko ya ka na age ezali pe lokola kovimba ou balobi na lokoto inflammation na niveau ya mikuwa et en général kovimba ou inflammation ya mikuwa e supporta ka malilité. Si pour ta camarille, et donc c'est normal, les gens là, c'est que tu vas bêtiller, et le quoi, du choc, du traumatisme, mon quoi, à un endroit, ce qui m'a dit, les amis, place soit mais ça, la capacité d'habitude. Donc, les gens, comme mes amis, un autre, un autre, un autre, un autre, fonctionnel à ta, ta maligne, et si, la raté. Tellement qu'ils allient inflammation, c'est comme ça, et tant que maligne, les amis, les amis, tu dis ça par toi, non. Déjà vu âge na bango comme facteur de risque et malili tant que ça ko sala et ça ko déranger et ça ko tombe dans des sous pas sur na makaji ya ngombe to mona ka mingi mingi na ilanga ba to ba pela ka rhumatisme déjà on a la page parce que rhumatisme et ça ça que ça du mouvement Niko eza ko tout pana, sa depan na detu moto ya zobe la maladi yango na ndenge eza ko te prezantele. Donc, soki toutani na mouvement eza ko sara, eza sara panchi, men menan na malili ko ya ko bakisa di kono ana, e ko sara ete bat pa yo kapanchi, paske e si porta ka malili te.
Ndeko Bruno, olobi mingi sa depan ya age. Pona nini, eske faktor ya age ezali ko jwe mingi na likambo ko tungisa batu na tango ya malili pona makambo ya mikuwa bana bango ba mitungisa makana problem wana te epi pe na age nini nde problem wana eyaka mingi mingi.
Merci beaucoup. Maladi oyo ya mikuwa badenga yango ezali maladi ya kununa ya mikuwa. Ou te go benga ngo lisu ezali maladi ya bani bange. E yaka mingi mingi kaka na batu basi bakoli. Donc na bana mike ezalaka vraiment rare. Yango ni te benga ngo ezako ko dependa na age parce que ezali maladi ya bani bange. Nous on te sali mingi elembi ba membrane to benga kana niveau particulation na biso to benga ona lopoto ba cartilage et comme kana na tout sous cartilage ona soit iliami soit ivimbi soki iliami o benga kango kwa arthrose soki ivimbi o benga kango arthrite iza la rhumatisme donc il y a ka plus ni kwa iza konuna eza ko présenter ba maladie wana na yango bato baza ko bela maladie wana baza mingi ba mikolo donc eza maladie ya ba mibange konuna ya mikuwa la maladie ya konuna ya mikuwa na bana mike ba bela lango pemba mingi te mais souvent ekoki ko se manifester et pas ya bana oyo ba bela ka drépanocytose ou to benga ona lingala anémie SS bato baza ko bela anémie SS bango tellement que mikuwa na bango mpe ezala très fragile bakoki kodévelopper neti ba arthrose ekoki kosala bango ba arthrite babengi yango na lopoto balobi eza inflammation ya cartilage bakoki facilement mpe kodévelope yango mais en général ezali maladi ya bamibange en dehors ya bato oyo mpe bakoki kobela tuberculose osel mais sino ezalaka bamikolo nde moto babelaka maladi oyo parceke ezali konuna ya mikuwa na nzoto ya kati ya motu yango nde ememaka bokono
olobi malamu opesi biso éclaircissement na esika wana mais sikoyo bato oyo na ntango ya malili wana mikuwa eza kosala bango mpasi basengeli kosala nini mpona koevite ete na ntango oyo tozali toyebi ke na congo elanga sikoyo ezali malili ezali kobanda ndeni bakoki kose protéger
mpona kokima bopasi oyo koevite pasi yango ezala makasi mpona bato baza kobela maladi yango ba mikolo esengeli koevite biloko ya malili donc il faut koevite komela biloko ya malili mai ya malili komela baboisson oyo ezali na malili il faut koevite ntango oza komela yango yango moko eza kokota na nzoto ekodeclanche lisusu mécanisme ya malili ekoderange motu akoeprouve ba douleur en dehors ya komela biloko ya malili il faut koevite mpe kosokola mai ya malili il faut toujours kosokola otiede mwa mai ezala mwa moto moke bien ozwi mai ya moto osangisi olongoli malili osokoli ozwi mai otie na moi esili malili après oyi kosokola yango mais soki oza kosokola mai ya malili ekofavorize makasi badouleur wana donc il faut tokima kosokola mai ya malili tokima komela mpe biloko ya malili esengeli mpe komishunika malamu soki mokolo yango malili ezali makasi il faut olata biloko ya malili eti mpona bamikolo olati chaussette oevite kotambola makolo ngulu na kati ya ndaku na karo u na sima soki oza kotambola bongo malili eza kokota na mikuwa ekosala yo pasi esengeli kolata biloko ya malili comme chaussette kosecouvrir na couverture ya kilo soki malili ezali makasi kolata triko kolata jaquette po epermettre yo malili ekota na kati ya nzoto na yo te se comme ça okoki koevite malili wana ou koevite badouleur bi na maladi oyo dune part aussi faut komelaka mwa biloko ya moto okomela mwa ti ya moto epesaka mwa moto na nzoto mpona kopermettre température ezala malamu mpona kokima bapasi oyo eza kotungisa mibange
ebandeli olobaki rhumatisme ezali mingimingi na mibange parce que ezali vieillissement ya bamikuwa mais estceque la lisungi baminganga bakoki kopesa kisi to traitement ekoki kosala ete mikuwa wana ekomi moba ekomi mibange ekoka kozonga ezwa mwa makasi estceque eza eloko mo boye esalamaka to eza kaka bamesure préventive nde ezali solution
jusque-là ezali ka moko ya makasi ezali ka moko ya makasi parceque ezali lokola osaleli motuka motuka elembi ebebi elembi donc kozongisa yango lisusu neti na ndenge ya kala ekomaka pasi mpenza mais na bamédecine moderne na biso ya mikolo nyonso bapesaka mingimingi bato ba anti-inflammatoire anti-inflammatoire bakisi ya badouleur mpona kosoulage motu soki badouleur wana esalani
Munganga na sala nini na rhumatisme to maladie ya mikuwa nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique alongoli ba officier banei na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC mukano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo simana ye kopamela na polele bozangi botosi na malako topesi matondo na bino bansu bolandaki biso pe na Marius Munga oyo asungaki biso na sango topesi pe Fatuma Kalala alimasi na Nelson Lopes bye bye, sungu biso na kokomisa la bino yango tukutana na 20h30 pour une édition ya mibale ezalaki wa bino Eddie Isango.